Hwe ta tonto. Mi kpon wanyi hinko toko duhi ami. Do mini doin yilo do vi ji hwe weton le. Bo do nuhi mi yilo nye. Ene we zombo a yi hon lo ma do nyon mi. Na e mako wanyon e wo utu. Menyi wana le imi. O vi ji hwe weton le we mini to di. Shigba nuhi mina wanyi mako yin di duhi ya. Shoga, minyo edo wenwe ewo na sa uhi ya. Mina taidi ewo. Na mina mwen kere di le ete do. Wodo mede pepe kretin do to di do ehe. To ede me, no le ede we, kede di le ewo we cheke do. Mede pepe kretin nyena do zwa cha. So to senhen ba ren zwa cha ga, wodo nyena do we senhen ba yin. Mi ule nyo e gado ewo nyi kere soa uhi ya, na do de nyena do miton lese, wodo nyena do de matin to ewo me. Mede pepe kretin gochi kondo kwa me kere, mano re nyena do zwa cha. Mede pepe ke renyena do zwa cha, mako mwen. Mojawe e mako wanyon e wodo nye. Yokpo le emi, mi di ke mede pepe reme bo aliblo. Me re re dodo ywa zwa cha nyi dodo non, kede di le e wanyi dodo non do. Me re renyena do zwa cha wason legba de, na legba koto nyena do wason beje eji. Nan lenda ye he utu we viso nou jihwe ye kweton, ko nyi re re so wkia, na do gba zon legba ton le. Mede kwekwe ke yin di son jihwe hwe de, ma no renye na do zwa cha, na o kwenye ton no gbochi o men mon koton men, bodo e maso gan ren nye na do zwa cha, na e ko yin di son jihwe hwe de woutou. Le he o vi jihwe hwe ton lek po vi lek ba ton lek po no yin di do ki agbondye. Mede kwekwe ke ma ren dodo ywa zwa cha ma wason jihwe hwe de, mon kede we e yin na meke ma nyi wana me me son we ton. Na e he we o nwe ke miko se son beje e ji, do mi do na nyi wana o dia we to. E ma yin ta e di ka e ni. Me ke wason mi nyana kan lo di. Bo hu no bi sun we ton. Bo do na kwe kwen te utu we do hu yi. Na a zon yi ton le yin nyana kan. Shi ba no bi sun we ton ton le yin do do utu. Me me sun le yi mi. Ni ma kpacha mi bulo do a e hon gbe wana mi. Me nyo e do mi ko ton son o ku me bi o gbe me. Na mi nyi wana me me sun le utu. Meke mati do wanyi gbochi okume. Kolo wuto de we mede pepe ki gbe wana meme sunu eton. Bodo minye do, o gbe maduk budu, manu gbochi hono wuto de megba. Gwenye ki dali we mi ule ko wanyon o wanyi. Na e woko ze o gbe eton jo, na mi ule ton utu. Bodo mi ule tinto dandanu glo, na do ze o gbe mito jo na meme sunu miton le ton utu. Shiba. Mede kpekpe ke tindo nou tindo ak basa ton ay honye ton le. Bo mou meme son nou e tonto nou hu do men. Cho gan bo gbe na do do a ouve me kia e. Na we wanyi jihwe e to gbochi o me bon lo. Yokpo le emi. Mi mando na no nyi wana me to ho men. Ka vikpo ou dekpo kedekba. Shi ba to walokpo nou gokpo men. Bwenye ke dali we. Mi na nyue do. Mi wason nou bolo men. Bodo mi na na jide a hon mi tonto e wo nou kon. To nou de pepe ke me a hon mi ton so gan gble vwe do mi te me. Na jikwe we klo hu a hon mi ton. Bo so nyon nou lek po. Me nyi wana le emi. E nyi a hon mi ton ma gble vwe do mi. Mi tin do a ou vivo ho di do ton re jikwe we. Bo do nou de pepe ke mi byo. Mi no mo yi son e wode. Na mi no kwa e gbe di de yi ton le go. Bo to nou ke so gbe to nou kwen ton me le wawoto. Na nou boton. E ki we gbe di de yi ton. Domini tindo yi se to nyi visu nou eton Jesu Kristi ton men, bono nyi wana o dia we to, kede di le eko degbe eton na mendo. Rumo, meke no kwa yi gbedi de eton le go, no gbochi kondo kwa me khe, bodo ewo to kondo kwa me khe o men mon koton. Bon gbigboche ewo na mik blame we, mino nyo endo ewo gbochi kondo kwa me khe mi.